Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Skeda ġdida u jina Jason Aloisio nilqakom għal sensiela oħra ta' ġmiel in-natura. F'dawn il-programmi sejri nlaqakom ma' Mark Gawċi. U miegħu se niddiskuti l-istudju tal-għasafar permezz ta' ċriket magħruf aħjar bħala l-bird ringing. Tal-li joġbok tilqa l-istedina tijaj u xtaqt qabel xejn nistaqsik kif beda l-interess tijak fil-natura mbagħad aktar tard fil-bird ringing.
Grazzi lilek Jason tal-istedina. Interessanti kif bdejt jiena l-interess tijaj fl-għasafar għax pratikament twelit fil-soċjetà tal-għasafar għax missieri kien membru fundatur tal-dik li kienet l-MOS li wara saret il-Bird Life Malta u minn hemm beda l-interess tijaj. Komplejt fuq il-passi tiegħu.
Fil-qosor ħafna Mark, qabel ma nitlu sew mbagħad fis-suġġett, kemm tfehmna ftit x'inhu l-bird ringing f'erba' kelmiet?
Huwa studju u riċerka fuq il-ħajja u l-passa tal-għasafar.
Però ovvjament nimmaġa li fih l-għandna l-kelma ringing u xek jidħol xi forma ta' ċurkett.
Eżattament. Dan il-proċess tal-bird ringing jien teħtieġ li l-għasafar jiġu iffittjati ġimqiet ċurkett li jkun ħafif u luż mas-sieq tal-għasfur, l-għasfur jintalaq lura jingħata l-liberta 15 minuti bil-ħsieb u blan li jekk jerġgħin qabad kemm lokalment jew kemm f'pajjiżi oħra insiru nafu iktar fuq kemm għex l-għasfur, fuq kif passa l-għasfur, fuq kemm żdiet il-piż tiegħu u dawn l-affarijiet.
Sewwa, mela ħalli nibdew mill-bidu għax hija storja biex ngħidu hekk twila ħafna. Meta u fejn beda dan l-istudju?
Mela, dan l-istudju beda snin twalilu fl-Ewropa, pero f'Malta din is-sena l-2015 hija l-50 anniversarju li fih beda l-bird ringing.
Pero meta tajt snin twalilu, bej wieħed u ieħor, pereżempju mit sena ilu?
Għalħabta ta' xi mit sena ilu, eżattament.
U f'liema pajjiż?
Beda fil-Germania.
Fil-Germania u fil-Ingilterra. Mbagħad beda jinferex.
Madwar l-Ewropa kollha.
Madwar l-Ewropa kollha. U aktar tard qed tgħid isu xi 50.
Sena ilu wasalgħu Malta meta kien hawn xi ringers Ingliżi li kienu identifikaw xi nies Maltin u tawhom it-training meħtieġ biex huma jkunu jistgħu jibdew il-bird ringing f'Malta.
Jiġifieri nimmaġina li meta tgħid isu dan ringing f'Malta beda isu 50 sena wara. Il-bidu tiegħu fl-Ewropa u fid-dinja ġifieri pjuttost kollha minn tal-ewwel.
Iva. Il-bird ringing infirex matul l-Ewropa grazzi għal għaqda li hemm fl-Ewropa li fiħdana għandha bħala membri tista' tgħid il-bird ringing stations tal-pajjiżi Ewropej kollha. Għax dan għad dan għat-tip ta' studju Jason. Ma jiswa xejn jekk tagħmlu Malta fl-iżolazzjoni tagħha.
Trid taqsam it-tarif.
Taqsam it-tarif mal-pajjiżi oħra. Tajjeb u dik hija l-Association tal-Bird Ringers l-Ewropa infatti li tissejjaħ il-Juring għandha dak l-iskop li taqgħat il-pajjiżi kollha taħt l-istess qan
tal-bird
ringing tal-istudju.
Qabel ma beda il-bird ringing. Kien hemm xi tip ta' studju fuq l-għasafar li kien isir jew kollox beda mill-bird ringing?
Kien hemm qabel il-bird ringing kien hemm it-tip ta' studju, kien hemm ir-riċerkaturi fl-antik li kienu jieħdu ir-records allura jgħidu wara dak it-tip ta' sfur ipassi minn fuq il-gżejjer Maltin, kien hemm Ironikament dak iż-żmien il-mod kif bniedem li kien ikun ċert li pereżempju għasfur passa l-ura għasfur jgħaddi minn fuq Malta kien li jisparalu u jżommu f'kollezzjoni biex ikun hemm rekord li qisu tista' tgħid ċar kristall ma tistax tinnega li dak l-għasfur partikolari ġie Malta.
U din kienet anke tiġri barra minn Malta biex
iva, kienet tiġri kullon kien. Infatti l-flantik jissemmew ħafna l-kollezzjonijiet li daw in-nies li kienu jistudjaw la safar kienu kollhom kollezzjonijiet kbar ta' safar li jkunu ttieħdu mill-pajjiż.
Tibu bħal hemm fil-Mużew tal-Istorja Naturali, pereżempju.
Eżattament. Imma snin wara li ġew żviluppati tekniċi bħal bird ringing li t-tromba pereżempju ġiet iktar tul effiċenti għal bird watcher u ovvjament anke l-fotografija li mbagħad irreplacejaw il-bżonn li bniedem jieħu l-għasfur mis-salvaġġ għal skopijiet ta' riċerka.
Jiġifieri qabel ma beda l-bird ringing l-istudju kien biex ngħidu hekk ibbażat fuq żewġ affarijiet il-qbit tal-għasfur li jkollok l-għasfur f'idejk biex teżaminah forsi r-rix tiegħu l-intern tiegħu u l-osservazzjoni u r-records li kienu jinżammu permezz tal-osservazzjoni. Ir-ringing mbagħad nimmaġina li ġab rivoluzzjoni sħiħa. Fil-qasam tal-istudju tal-għasafar, tal-ornitologija. Issa, biex t-ringi għasfur, trid ovvjament taqbdu. Blima mod isir dan?
Iva, mela, għanibdew minn hemmhekk. Il-bird ringer, tista' tgħid l-istazzjoni tkollha madwar l-Ewropa u Malta mhix eċċezzjoni, bniedem irid numru ta' snin biex jitrenja. Tajjeb għax dan ma tgħidx ma tqumx fil-ħodu tgħid ħansir bird ringer hemm proċess li bniedem irid isegwi. Il-mod ta' teħid tal-għasafar isir permezz ta' mist nets. Dawn ikunu tip ta' ġbik within, fin ħafna li jitpoġġew bejn is-siġar u fil-kampanja li jkunu taħt osservazzjoni kontinwa mill-bird ringer u malli l-għasfur ikun għaddej bejn siġra oħra u jaħbaġġu din ix-xibka jaqgħu qisu pocket tax-xibka stess u hemmhekk immedjatament il-bird ringer jaqalgħu minn ġo x-xibka u jibda l-proċess propju tal-bird ringing.
Jiġifieri il-mod kif jinqabad l-għasfur m'għandux jaqsam xejn ma' l-insib tradizzjonali li jsir għal safar tal-għana.
Huma totalment huma ġiex modi ta' totalment differenti li m'għandux jaqsam.
Ix-xibka tinfirex ma' s-siġra u isa purtiera biex ngħidu.
Isa purtiera wieqfa tinfirex bejn ġiex qasbiet bażikament ma tkunx twila ħafna bejn 30 pied u 50 pied il-massimu. U ovvjament bird ringer ma jmurx f'post u jimla kullum kien mistnets. Generalment bird ringer fringing session jiġifieri f'darba li jmur jagħmel ir-riċerka tiegħu ikollu minn xibka sa tlieta qegħdin kollha bi swi xurxin biex ovvjament kif għedna l-ewwel importanti sema dejjem ikunu taħt l-osservazzjoni tal-bird ringer.
Jiġifieri hija biex ngħidu hekk xi ħaġa kważi liġi biex ngħidu hekk illi aslu ma jistax jitħalla għal ħin twil ġo x-xibka.
Eżattament, l-użu tal-misnets huwa projbit mill-liġi. Huwa l-bird ringer biss li għandu eċċezzjoni fil-liċenzja tiegħu mogħtija mill-pulizija u mill-awtoritajiet mill-MEPA u mill-Wildlife Bird Regulations Unit li huża din it-tip ta' xibka.
Għaliex għax din li ilha żmien twil illegal m'għandix taqsam jiġifieri mal-kwistjoni tal-insib li għaddejja bħalissa.
Le assolutament. Le Jason, ir-raġuni hija li jekk tintuża b'mod ħażin ħadkun ta' detriment għall-għasfur. Jena kifet l-ek nerġan istressja il-misnet kun il-ħin kollu taħtajn il-bird ringer biex għasfur mal-lin qabad ma jitħallix ħin twil fix-xibka, tajjeb imma jinqala mill-ewwel u jibda l-proċess tal-bird ringing. Għax il-proċess tal-bird ringing huwa proċess ta' ftit minuti li ringer ikun trejnjat biex jagħmilha fi ftit minuti u l-għasfur jerġa' jinħeles ħalli jkompli jiekol ipassi fil-dik tiegħu. Ovvjament f'idejn ħżiena il-misnet taf tkun ta' periklu. Għax bniedem li mhuwiex trejnjat biex jaqla l-għasfur mingħajr ma jweġġa l-għasfur jew bniedem li jħalli għasfur ġo misnet għal ħinijiet twal, hemmhekk taf tkun ta' konsegwenzi kera għall-għasafar ovvjament.
U ġenerament b'dan il-metodu huma kull tip ta' għasfur jista' jinqobad jew pereżempju ta' ċertu daqs.
Ġeneralment anke t-tip ta' għasfur li nirringjaw komunament huma l-għasafar iż-żgħar. Huma tip ta' buful biex ngħidulhom hekk ħalli jifhimni kulħadd id-daqs tal-għasfur tal-bejt u l-bit ir-ross li huma dawn it-tip ta' safar. Għasafar li huma ikbar ma tantx inqabdu fil-misnets għal diversi raġunijiet. Il-misnets kull ma hu mogħljin biex intikhom idea jisu mogħla bniedem ħafna drabi għasafar li kunu ta' ċertu daqs u ċertu kobor itiru anki iktar floli mux bħal Peter Ross li jtir fil-baċ, allura ma jinqabdux.
Issa, inqabat l-asfur ġir ringer u neħħieħ minn ġo xibka, nimmaġranka li t-neħħi asfur zaħir, delikat minn ġo xibka u kol teħtieġ ċertu ħila, ċertu skill biex ma t-wedġaw xie u ma taqlalu xriċ, xieġri wara?
Mela, meta l-asfur jinqala minn ġo xibka, kifet lek il-xibki jama mula b-mod fina li l-asfur literalment ma jħossix, allura jkun ta' wazin instanejt ta' minna rebda dannu li l-asfur.
Ġo, anka, għaxinti għattinna jaqa isu ġo pocket.
Eżattament.
Dik ma mula jek biex?
Ta' posta biex l-asfur jinżam, jieġi ġo pocket u ma joqoċjatu jiferfer il-ġwiena, allura ma jbatix u ma jistrexx l-axluħu emmek. Xieġri, meta l-berdringer jaqla l-asfur minn ġo xibka, L-asfur jitqija ġo dik li aħna nsejħulhom boros tal-asafar, bird bag, li essenzjalment muwa xejn li f'drab tajjeb li hija borża ta' drab li minnha jgħaddi l-arja li l-asfur jitqija ġo fiha biex huma jistressax ruħu għax ovvjament l-asfur iktar kollu stress jekk idum f'idejn il-persuna, allura hija ġo l-borża jistenna li jiġi rringjat l-asfur qiegħed jistrieħ.
Għaliex mhux ġo gaġġa pereżempju?
Għax ġo gaġġa l-asfur ħajqot jati qed jara d-dawl ħajqot iħabbad munqaru u l-dan mal-gaġġa il-berbek hija magħmula tapposta fejn l-asfur litteralment straħ infatti mhuwiex hija komuni ħafna li l-asafar meta jinħarġu mill-berbek biex jiġu rringjati jkunu litteralment riqdin ikunu bajnihom magħluqa għax
jieħdu l-opportunità biex jieħdu nasa.
Jieħdu nasa.
Sewwa, u qiegħed ġo l-berbek. Mbagħad
Mela, mbagħad jibda jitkompla rather il-proċess tal-bird ringing fejn. Il-bird ringer l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel huwa li jidentifika l-asfur. Mela la darba l-asfur ġie identifikat, mbagħad naraw nistgħux naraw l-età u s-sess ta' dak l-asfur għax aħna iktar ma jkollna informazzjoni fuq dawn l-asafar iktar aħjar.
Ħabba fek sekonda, huwa dejjem faċli li tarfu asfur meta qiegħed f'idejk?
Mhuwiex dejjem faċli, Jason, fil-maġġoranza ta' drabi, line trenjata tal-bird ringer tfisser li iva, l-asfur ħin taraf mill-ewwel. Però hemm ċertu speċi ta' safar li jinqasmu pereżempju minn speċi għall-oħra fuq it-tul tal-ġewnaħ. Jew fuq dik li ngħidula l-wing formula, pereżempju jkollu rixa partikolari drabba rixa tal-ġewnaħ itwal mill-ħames rixa tal-ġewnaħ. Ġifieri
dik tista' tarfu tejnek tarfu bejn speċi u oħra. Kuri jxibħu daqsi.
Eżattament, ġi literalment, qabel ma jġi eżaminat l-asfur fl-idejn, ma tistax tgħid xi speċi ju.
Għal ċertu każi.
Għal ċertu każi.
Għax hemm oħrajn li jintarfu faċilment mal-ewwel daqqa tajn, però oħrajn.
Eżattament, eżattament. Meta mbagħad jiġi identifikat l-asfur, naraw l-età tiegħu u nipprovaw naraw is-sess ukoll. Tal-asfur. Per eżempju, għan iħdu asfur li għafu kullħat il-ħuttafa. Il-ħuttafa, fil-rebbija, il-raġel u l-mara jintarfu mit-tul ta' demp. Mela allura l-bird ringer irid bajnejh ikejjel il-tul ta' demp u naraw danu x-raġel jew mara. Għax ir-rekords tagħna hija importanti biex nagħmlu nota l-asfur u x-raġel u x-mara u x-adult jew u x-ferħ. Jiġifieri dan ilu xi passi pereżempju għal numru ta' snin għax huwa adult. Jew jekk jinqabad asfur f'Settembru għaw Malta inkunu nafux l-ewwel passa tiegħu ġi dan l-asfur għadux kemm faqqas fl-Ewropa ftit ta' xhur u ġematilu u telaq lejn l-ewwel passa tiegħu lejn l-Afrika.
Jiġifieri l-età u s-sess tal-asfur prinċipalment jintaraf mir-rix u x'hekk.
Iva?
Skont forsi l-kulur jew id-daqs.
Id-daqs, dawk li ngħidulhom bl-Ingliż il-biometrics tal-asafar, id-daqs tal-ġewnaħ, il-wing formula, ix-shape tagħha, dawn l-affarijiet.
Għaliex ġeneralment fl-asafar jekk mhux sejjer żbar id-differenza fid-daqs bejn raġel u mara hija xejn jew minima ħafna. Qed ngħid sew?
Eżattament, hemm ċertu speċi bħal pereżempju għasfur li jbejjed lokalment il-bal tal-għollieq. Li differenza bejn ir-raġel u l-mara hija li ir-raġel għandu l-ġewnaħ tiegħu ftit millimetri ikbar minn tal-mara. U anke l-piż tagħhom huwa ftit grammi meta tnejt ftit grammi ġifieri kwestjoni ta' żewġ grammi kollox differenza. Però hija telling li dik in-naqra differenza tikil hija l-għodda biex tidentifika r-raġel mill-mara essenzjalment, ġi daqshekk huwa importanti li il-bird ringer ikun preċiż anka fil-kalkoli li jieħu fil-measurements li jieħu tal-għasfur.
Jiġifieri ħajjuża kemm ir-riga biex ngħidu hekk.
Eżattament.
U anka xi tip ta' miżin.
Però qabel ma naslu għal dawn Jason, wara li jiġi identifikat l-għasfur u naraw jekk jista' jkun rekordi jew l-età tiegħu stess kif għedlek. Mbagħad jitwaħħal iċ-ċurkett l-ewwel ħaġa, jiġifieri, jiddependi mid-daqs tal-għasfur għandna ċrieket tapposta li jitwaħlu mas-sieħ. Issa importanti dawn iċ-ċrieket x'inhuma. Mela dawn iċ-ċrieket huma lightweight ħafna, ġi l-piece tagħhom huwa negliġibbli. Dawn huma ċrieket żgħar li fuqhom ikun hemm numru uniku miktub u jkun hemm ukoll il-kitba Bird Life Malta Valletta.
Fil-każ ta' ċrieket ta' Malta, ovvjament dan
ix kull pajjiż jew kulha eżattament.
Ikollha l-isem tagħha.
Eżattament.
Però għandu isu kull ċurkett ħajkollu isu registration number tiegħu biex niftehmu x'hekk.
Issa number plate, jaqsu number plate.
Uniku għal dak iċ-ċurkett biss mhux issibu f'lebda post ieħor.
Blinderitz ta' Malta.
Blinderitz ta' Malta.
Eżattament, eżattament. U dak huwa importanti għax hekk nidentifikaw għasfur A minn għasfur B u minn għasfur C. Dak il-numru.
Dak ikun isu l-identity card
tal-għasfur
minn issal qudiem.
Eżatt, issa ċurkett jitwaħħal permezz ta' plajer tapposta fl-ebda ħin ma' ssir press.
Mela dan huwa ċurkett maqsum.
Maqsum,
mhux bħal tal-ħamim jew ta' safar li jitrabbew fil-gaġeġ. Li huwa ċurkett magħluq jitpoġġeb tal-għasfur għadu ferħ u x'hekk.
No, no, kif qed tgħidha int huwa forma ta' C biex ngħidulu hekk jiġri jkun miftuħ.
Tal-ittra C?
Eżatt, tal-ittra C. U meta mbagħad bil-plejer jingħafas jingħalaq madwar is-sieq. Importanti ngħidu li la darba ċurkett jingħalaq madwar is-sieq dan ikun loose fitting. Jiġri jkun jitla u jinżel u jdur dawra mejt mas-sieq biex lill-għasfur ma jtelfux. Jiena nħobb nispjega. Li huwa l-ekwivalenti ta' qisu ċurkett. Ċurkett fuq subajna. Idur il-ħin kollu jista' jitla u jinżel mas-seba' bażikament u ħafna drabi kif jiġri magħna n-nies nidrawħu ninsew li jkollna ċurkett ma' subajna. U kif nafu li dan ma jtellibx il-għasfur Jason nafu għax l-safar jerġgħu jinqabdu ġimgħat wara, snin wara, xhur wara pajjiżi differenti u l-ħajja nafu li l-ħajja tal-għasfur qatt ma ġiet imtelfa minn l-ċurkett li jkun mas-sieq.
Kif enfasizzajt inti dan qatt ma jkun is-sikkat jista' jiċċaqlaq biex ma jtellifx lill-għasfur.
Eżattament. U tant ikun artab il-materjal ġej.
Mhix biex ikun magħmul da xi plastik.
Li hemm mhux plastik, għandna diversi tipi ta' ċrieket jiddependi l-għasfur. Mela, la safar iċkejknin li ħankompli ngħid palbit ir-ros, pereżempju, iċ-ċurkett ikun tal-aluminium. Ġi jkun ħafif ħafna. U jkun artab fis-sens li mhux qisu l-ġuġu, imma artab fis-sens li anke meta l-għasfur ikollu l-bejta, pereżempju qiegħed fuq il-bajt, iċ-ċurkett mhux se jagħmel ħsara lill-bajt. Dak is-sens qed ngħid artab. U mbagħad ikun hemm ċrieket ta' safar differenti, pereżempju tal-glalet li dawn jgħixu mal-ilma. Allura
nitkellmu fuq għasfur id-daqs ta' ħamiema forsi jew kemm iktar.
U jgħix f'habitat fejn is-saqajn pereżempju jkunu l-ħin kollu fl-ilma ġdana jgħix billi jnaqqar insetti u ħut minn ġol ilma. Allura ċurkett ikun tal-stainless steel f'dak il-każ biex ikollu lifespan itwal u ma jittikilx iċ-ċurkett essenzjalment.
Mela, twaħħal iċ-ċurkett issa l-għasfur jeqles biex jinħeles jew fadal iktar.
Wara li jiġi ffittjat iċ-ċurkett li huwa proċess ta' għall-ringer train jagħtu huwa proċess ta' ftit sekondi. Mbagħad għandna riga ta' posta li fiha nkejlu t-tew it-tul tal-ġewnaħ. Kif għedlek qabel it-tul tal-ġewnaħ huwa importanti għal żewġ raġunijiet. Ħafna drabi jgħinna biex nidentifikaw raġel minn mara ferħ minn adult. U wkoll Jason ċertu għasafar li passtu minn fuq Malta, pereżempju, għandhom fl-Ewropa sibhom kullhom kien isibhom fl-Italja u sibhom pereżempju f'pajjiż ħafna iktar il-fuq bħan Norveġja. Mela allura mit-tul tal-ġewna aħna nkunu nistgħu ngħidu dan bejn wieħed ieħor mill-liema popolazzjoni ġej. Għalfejn? Għax għasafar b'ġewna ħitwal u ikbar ipassu għal distanzi itwal.
Isom għandhom fejx ngħidu hekk l-apparat li jtiru bih iktar b'saħħtu.
Iktar b'saħħtu iktar iftiru distanzi itwal. Mela allura nista' ngħid, jekk badna sfur partikolari nistgħu ngħidu b'ċertu konfidenza li dawn ġej minn pajjiżi nordiċi iktar minn għasafar li tal-istess speċi, tal-istess tip, li jkunu bġewna ħeqsar li allora dawn idus probabbli huma popolazzjoni tqreb tagħna bħall-Italja, il-Ġermanja mhux popolazzjoni daqshekk il-bogħod.
Jiġifieri persi ħa nieħdu Peter Ross li jinstab mal-Ewropa kollha. Jekk għandek Peter Ross li ġi min-naħa t'isfel tal-Italja u mill-Italja, il-qies tal-ġwienaħ tiegħu ħajkunu ftit forsi millimetri qegħdin nitkellmu mhux hekk. Inqas minn Peter Ross li oriġina min-naħa ta' fuq tal-Ġermanja.
Eżattament, eżattament. Issa dan mhux se tinduna fuq Peter Ross wieħed imma aħna wara l-istudju tagħna wara li jkollok mijiet ta' records, mijiet ta' għasafar ir-ringjati tkun tista' toħroġ dawk li ngħidulhom it-trends, tkun tista' tgħid tara. Eħe, hawnhekk jiderek u hawnhekk jiderek. Wara il-Birdringer jara t-tul tal-ġewnaħ, mbagħad jagħti nefħa ħafifa fuq ir-rix tas-sider tal-għasfur. Għalfejn, għax l-għasafar f'sidirhom għandhom ir-riservi tax-xaħam.
Li jservihom għal-waqt li qegħdin ipassu principali.
Eżattament, infatti din il-ħaġa tax-xaħam hija relatata direttament mal-passaġġ biri għasfur lokali bħall-għasfur tal-bejt. Ma tantx ikollu xi ħamħ li fix-xhur tax-xitwa meta tant tiksaħ li jrabbi ħrira xi ħamħ għax l-għasfur ma tantx isib xi jkoll, però fuq il-ħuttafa pereżempju li tkun qiegħda tpassi kemm fir-rebbi jew kemm fil-ħarifa, il-livell ta' xi ħamħ jindikalek l-għasfur hux lest li dakinhar jew dak il-ħin stess jibqa' fit-triqtu lejn l-Afrika jew lejn l-Ewropa, jiddependi l-istaġun, jew jekk tara li m'għandux xi ħamħ pereżempju tista' tgħid li dal-għasfur hux probabbli ħajqgħad ta' xi ftit jiem hawnhekk. Sama jiekolu jnaqqar u jarġa jibni r-riservi ta' xaħan biex jitlaq.
Mil-bird ringing, jekk għasfur jgħat ibejjet per eżempju, hemm xi mezz kif ir-ringer ikun jaf ukoll?
Iva ta' ukoll għax il-sider iż-żaq tal-mara jew ir-raġel għax hemm ċertu speċi li tnejn joqogħdu fuq il-bajt, meta jkunu fuq il-bajt titkemmex. Titkemmex ħafna biex l-għasfur meta joqgħod fuq il-bajt. Il-bajt ikunu tista' tgħid mottija kollha mill-laħam tal-ġenituri biex hekk iżommu l-bajt sħan. Iġviva dik nir-rekordi huwa bħala brut peċ aħna ngħidula.
Tiġi notata wkoll jiġifieri fir-records tal li jżomm ir-ringer.
Eżattament.
F'każ illi għasfur l-inqabad diġà jkollu ċurkett imlibbes, forsi mill-istess għaqda jew minn pajjiż ieħor. Dak ħajinbidel jew
Le, ċurkett ma jinbidel qatt. Il-ċurkett li jiġri jekk ikun diġà, jekk jinqabad għasfur li diġà jkollu ċurkett, jitniżel rekordat ta' posta bħala retrep, jiġifieri dan l-għasfur diġà kien irringjat, jittieħed in-numru, tajjeb il-ċurkett oriġinali, ovvjament għax jibqa' oriġinali, jittieħdu xi qisien nerġgħu biex dejjem naraw x'raġel mara adult ferħ u kif għedna xi ħam jew bla xi ħam. Imma mbagħad jintalaq bl-istess ċurkett. U ma dawn it-tip ta' safar li l-Birdringer jieħu gost bihom għax huma dawn it-tip ta' safar li ħajtik riżultat. Pereżempju Jason ngħidlek għasfur komuni kif ngħidu l-Peter Ross dejjem jirritorna ġol l-istess post ċitwa wara ċitwa dan naqra ta' sfur jitla' jbejjed fl-Ewropa. Mbagħad fix-xitwa jinżel għal-Kenna u Malta. U s-sena wara sena dejjem ifittex l-istess post. Tawna fuq bil-bird ringing. Għax il-bird ringers ikunu qabdu per eżempju Peter Ross bl-istess ċurkett fl-istess post sena wara sena ġieli anka l-ħames sitt snin konsekuttivi wara xurxin. Hemmhekk joħroġ il-faxxinu tal-istudju r-riżultati tar-riċerka.
Jiġifieri ċurkett jibqa' dejjem hemmhekk. Li forsi f'xi każijiet rari fejn ikun deteriora jista' jinbidel f'dak il-każ?
Każi rarissimu jista'. Rarissimi, eżattament. Però Jason il-proċess tal-bird ringing ma jispiċċax ma' xi ħamax qbistlek xi ħaġa żgħira. Wara li l-bird ringer jikteb jieħu annotament tax-xi ħam u din tax-xi ħam għandna tabella aħna nagħtu numru minn wieħed sa disa skont il-livell tax-xi ħam li jkollu, wara jittieħed il-pis jiġi niżnu l-għasfur. Għandna bilanċi elettroniċi bażikament li l-għasfur kemm jitpoġġa fuqhom jiġi rrekordjat il-pis. U l-għasfur issa jista' jintalaq.
Issa biex iddiskrivejna il-proċess ħadna kważi nofs program. Fil-verità, minn x'in jinqabad għasfur sa x'in jitħarrab, kemm jgħaddi ħin?
Ma jgħaddux iktar minn żewġ minuti għall-proċess kollu.
F'żewġ minuti ir-ringer kapaċi jagħmel dan ix-xogħol kollu. U l-għasfur jiġi jsipruħu ħieles itir biex ikompli l-ħajja tiegħu normali.
Eżattament, eżattament.
Mark, ħajkonna neqfu hawnhekk minħabba l-ħin Nirringrazzjak ta' dan it-tarif, però ċert li fadal ħafna xnejdu fuq is-suġġett tagħna u għalhekk permettili nistiednek biex il-ġimgħa d-dieħla inkomplu niddiskutu il-bird ringing. U lilkom semmija tagħna nistedinkom biex il-ġimgħa d-dieħla żommu l-appuntament tagħkom ma' ġmiel in-natura.